Здравейте! Вие гледате Големият въпрос, аз съм Иван Бъдров. Доналд Тръмп вече е в Белия дом и от няколко дни официално е 47-ият президент на Съединените американски щати. Още от първия ден той започна да подписва десетки укази и да отменя също така десетки решения на своя предшественик Байден. Връщането на Тръмп предизвика видима превъзбуда сред част, може би голяма част от българските политици. Едни го поздравиха с добри думи, както е прието, разбира се. А други обаче започнаха направо да мечтаят, как едва ли не те са победили и сега им се полага всичко. И тук идва голямата каша. Президентът Тръмп започна да променя политиката на Америка. И е нормално това да доведе до сериозни промени. Мечтите на някои от българските политици обаче нямат нищо общо с реалните действия на Доналд Тръмп. Ето един пример. Нашите герои от години ни убеждават как няма нищо по-хубаво от руския газ. И бранят тръбата, която минава през България и вече е единственият вход за руски газ към Европа. Президентът Тръмп обаче има други планове. Да увеличи производството на американски газ и петрол, да свали цените на горивата, да ги продава на целия свят и да засили санкциите срещу Русия. Това не е точно розова перспектива за тръбата с руския газ. Ето още един пример. Част от нашите герои са санкционирани за корупция от Съединените щати. А сега същите засипват президента Тръмп с очаквания и дори стигнаха до там да му припишат собствения си политически лозунг. Тръмп обаче е точно президентът, който в първия си мандат започна да използва глобалния закон Магнитски, за да санкционира корупционери по света. А един от така ярките привърженици на този закон тогава в Сената днес е държавен секретар Марко Рубио. Държавен секретар, това е на практика външния министър на Америка. Ще ви разкажем за първите действия на президента Доналд Тръмп и ще ви покажем как българските политици реагират на неговото връщане в Белия дом. Ще подредим фактите, пък вие сами ще си направите изводите. Дали имат основания някои български политици да мислят, че сега автоматично е дошъл техният ред, или просто искат да се закачат по някакъв начин за победителя, който е победител, видим, в целия свят. В този епизод на Големият въпрос сме заедно с колегите, журналистите от Свободна Европа, Елица Симеонова и Николай Ловчиев. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Как сте?
Добре.
Супер, и ние като българските политици.
Добре, да започнем с нещо кратко, което сте запомнили, което може би ще помните още дълго. Доналд Тръмп се закле, встъпи в длъжност, направи даже не едно, няколко поредица от изказвания, подписа много, не ги броим вече, вероятно отдавна са в стотиците, а не в десетките изпълнителни заповеди, т.е. укази. Какво вие запомнихте от началото обаче? Едно нещо, едно действие, една дума, една политика, нещо, което наистина ще остане в главите ви. Елица?
Това, което на мен ми направи впечатление, всъщност беше не това, което, толкова това, което каза, ами това, което не каза. За мен останалия свят почти изцяло отсъстваше в първата реч на Тръмп като президент, или доколкото присъстваше, то беше по-скоро като фон на това, което той планира да направи в първите си дни изцяло в мандата си като президент.
Всъщност да. един от лозунгите е America First.
Точно
Америка
така.
На първо място.
Точно така. Той го каза няколко пъти по време на речта си. Каза, че иска Америка да бъде велика отново и това ще го направи на фона на целия останал свят. И даже не само на Земята, и на Марс. Каза, че иска да види американското знаме на Марс.
Това с Марс няма как да не го запомним. Николай, ти?
Ами, аз ще подкрепя, че това, което не каза, на мен ми направи голямо впечатление, и той не каза думата Украйна нито веднъж, въпреки че каза, че иска да бъде запомнен като миротворец по време на мандата си. Другото нещо, което на мен ми направи впечатление, то пак е във връзка с America First и изобщо в кампанията му. Всъщност в цялата реч не можахме да чуем нещо ново и сензационно. Според мен бяхме чули вече всичко това по време на кампанията. Но това, което на мен, поне за моето съзнание по игра, беше във връзка с разказа за покушението срещу него и оцеляването му очевидно. И той каза: аз бях спасен от Бог, за да направи Америка отново велика. Сега за мен това си е очевиден намек за богоизбраност и това ми направи впечатление, но и това не е ново.
Да, усещане, че има мисия. Речта беше различна от речите в подобни ситуации на други президенти. може би някои казват прекалено, но безспорно твърде конкретна. В нея имаше изредено първо, второ, трето, макар и да не бяха номерирани точно какво ще прави. И той започна веднага след това. Само накратко част от, т.е. най-важните послания и решения в началото. Разбира се, границата с Мексико, миграцията, отмяната на правото на придобиване на американско гражданство по рождение, т.е. на мигранти без документи, които са пристигнали в Съединените щати, когато им се родят деца, автоматично да получават американски паспорт. Той тръгна веднага с действие в тази посока. Повече и по-евтини американски газ и петрол. След малко ще се спрем по-подробно на тази тема. Той обеща по-ниски цени, той обеща да намали регулациите, за да може повече, както е много често използваният израз, drill, baby, drill, след малко ще се върнем на него, за да може да се произвеждат повече горива, те да са по-евтини, да се продават в целия свят, тяхната ниска цена да даде предимство на американската икономика и така нататък. Обяви нещо, което също не беше неочаквано, излизане от Световната здравна организация, отново напускане на Парижското споразумение за климата. С любимата дума мита, доколкото разбрах, в следващите часове, дни, той вече обяви, че от 1 февруари влизат първите по-високи вносни мита за Канада, Мексико и Китай. Каза, че от тук нататък в училищата ще има само два пола, нещо, което много хора искаха да чуят, заради противоречиви, оспорвани от много хора през последните години политики на администрацията на Байден. Още на следващия ден спря програмите за diversity, equity and inclusion, така нареченото разнообразие, включване и равенство, т.е. квотно назначаване в държавната администрация на представители на уязвими групи. И разбира се, това, което стана дума преди малко, да забием отново американско, не отново, отново, на Луната беше, в бъдеще да забием американското знаме на Марс. Избрахме да започнем обаче от темата с горивата. Защото темата на това, големият въпрос днес е кой в България иска да е като Тръмп. И понеже в България много хора политически преживяват, нямаме доказателства за другото, но поне политически, покрай зависимостта от руски енергоисточници, България в момента е единствената точка, през която руски газ влиза в Европа, не само в Сърбия, в Унгария, оттам и в някои други съседни държави. Затова нека видим накратко какво обеща президента Доналд Тръмп в тази посока. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. We're going to use it. We will bring prices down, fill our strategic reserves up again, right to the top, and export American energy all over the world. We will be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it. Как четем в България тази заявка? Това е един от големите въпроси днес, но да започнем с израза, който е популярен не от вчера, не от този ден, от години. Drill, baby, drill. Николай, какво точно означава това? Освен да го преведем, разбира се, и какво стои зад него?
Преведем. Ние с теб си говорихме за как трябва да звучи буквалния превод, но да копаем. Тоест, това е лозунг, издиган много пъти в щатите от предишни ръководства, и то е за буквално да се възползват щатите от техните залежи на различни видове природни ресурси. В конкретика сега говорим за петрола и газа, което е било цел на много администрации през различните години в различни посоки. Големите нефтодобиви по-назад във времето и в последните години, шистов газ и така нататък. Тоест, нищо изненадващо, освен така закачката, може би да кажем, на Тръмп и неговия стил на изказване.
Аз тук мога да се включа и да кажа, че Съединените щати и сега са най-големия вносител на втечнен природен газ в Европа. Това са данни на Института за енергийни изследвания на университета в Оксфорд. Ние знаем, че Русия също внася, продължава да внася втечнен природен газ в Европа. Тоест не е само...
Тоест да изнася към Европа...
Точно така.
Втечнен газ, да.
Да. Тоест не е само... Не е само Турски поток. И за Русия износа на втечнен природен газ през последните години от началото на войната в Украйна, която Москва започна, износа на втечнен природен газ става все по-важен. Причината е, че Северен поток, газопровода, през който тя изнасяше за Европа природен газ, спря още в началото на войната, в началото на тази година, на 1 януари, спря и транзита през Украйна. Затова за Русия износа на втечнен природен газ е все по-важен, но ако щатите наистина се придържат към тази си политика, така изглежда от изказванията на Тръмп, те ще заемат пазарна ниша. Т.е. те могат да започнат да внасят в Европа, европейските държави могат да започнат да внасят повече втечнен природен газ и това да измести руския природен газ.
Той неведнъж, дори в предишния си мандат, президентът Тръмп е казвал: Европа трябва да купува повече американски втечнен газ. А ако наистина успее да понижи неговата цена, това е съвсем нормален пазарен стимул, за да се случи. Какво конкретно обаче означава това за България и за Турски поток? Тук може и да добавим изказвания от следващите няколко дни на президента Тръмп, където той се закани на Путин, че ако не се съгласи на преговори, което може да го преведем на разговорен език, ако не му вдигне веднага телефона, ще последват тежки санкции. А всъщност санкциите, които биха наранили по някакъв начин Русия, са тези. Да бъде ограничен износа на газ и петрол.
Ами конкретно за България, говорим за пазара, вноса на повече втечнен газ означава едно конкретно нещо и то е връзката, според мен, поне е с заработилия в края на миналата година на Александрополис терминала за втечнен газ.
Терминала за втечнен газ.
Да, избягам и думата. Тази точка заработи в края на миналата година и по нея това е една от възможностите България да диверсифицира добива си. Това се случи вече всъщност, когато в началото на 2022 година Газпром едностранно спря без никакво основание доставките на газ за България и не само за България, разбира се, но тогава това се отрази. Помните, имаше криза и се наложи да се търсят алтернативни доставки. Една от дестинациите, от които се доставяше тогава газ, бяха договорени два, мисля, че танкера, специално от Съединените щати. Иначе България, основната част от потреблението, идва от доставки от Азербайджан. Сега, що се отнася до Турски поток, той и преди е попадал под санкции, само че тогава беше за строителите и то не точно за строителите в България. Това се случи, за да се върнем назад, потока заработи всъщност в края на мандата на Тръмп. Тогава в България управляваше третото правителство на Бойко Борисов. Знаете и историята, която винаги трябва да припомняме, когато става въпрос за Турски поток. И тя е, че тогава този тръбопровод беше построен за рекордно бързо време. Изцяло там доставките почти на 100% са резервирани от 2038 година от Газпром. То всъщност в България има едно много сложно име, техническо, което никой не използва. Бойко Борисов наложи използването
на газопреносната инфраструктура и още много думи.
И още много думи към тях, точно така. Но в България Бойко Борисов се опита да наложи името Балкански поток. В България проектът беше реализиран от една саудитска фирма, консорциум Аркат, но всъщност изпълнен основно от руски и белоруски подизпълнители, с много съмнения за нарушения на българското законодателство и най-важното с пари от българските данъкоплатци. Точно преди нова година, ще отворя тук една скоба, стана ясно, че държавата все по-отчетливо ще се опитва да прикрива дали и колко е печеливш този проект, защото енергийният министър Владимир Малинов тогава, който е и бивш шеф на Булгартрансгаз, която е компанията, която всъщност управлява тази инфраструктура в България, каза, че не може да даде данни за това какви са приходите, разходите и евентуалната печалба от продължението на Турски поток в България, защото не се води отделно счетоводство, е част от всички приходи, разходи и печалби на цялата инфраструктура газопроводна в България, което...
Добре, за да затворим тази тема. При обявена политика за увеличаване на производството на Америка и намаляване на цените и опит за натиск или да накара страни в Европа да купуват повече американски втечнен газ и в същото време закана за още по-строги санкции срещу Русия, на фона на тези две обявени политики, каква е перспективата за преноса на руски газ през България?
Не е добра. Само това може да се каже и да е достатъчно. Не е добра перспективата за пренос на руски газ. Я само искам да се върна обратно, за да кажа още нещо. Всъщност, ако администрацията на Тръмп изпълни своята цел да произвежда повече и по-ефтин природен газ, който да изнася, всъщност, дори може би няма да бъде нужно да оказва натиск на съюзниците си от Съединените щати, да оказват натиск на съюзниците си от Европа, за да го купуват, защото в това би имало пазарна логика. И би имало пазарна логика европейските държави да купуват от свой съюзник, а не от държава, която ги обявила за вражески.
А тук конкретно за Турски поток да добавя, че всъщност преди нова година имаше допълнителни санкции към Газпромбанк, които ограничиха възможността да се извършват сделки, които всъщност всички сделки с търговия за газ или почти всички сделки на европейските държави се извършаха.
Но това не спря
плащания през него. Това не спря транзита. Ние сега не знаем точно как се случва, защото поне българското правителство не го разкрива, но това беше още една посока на натиск и той е конкретен натиск за Турски поток.
И докато в България не са толкова словохотливи политиците по тази тема, то в Унгария твърде често имаме изявления, дори в последните ни външния министър Петър Сиарто. И всъщност за тях тази тема е важна, защото Унгария и Сърбия разчитат основно на руския газ и предстои да разберем, както се казва в по-добрите предавания, какво ще се случи. Сега да се върнем на церемонията. Елица, кой беше и кой не беше там? Кадрите, може би всички са ги видели, сега и ние отново ще ги припомним. Там имаше много интересни хора.
На първо място трябва да се каже, че за първ път от около век, така съобщиха американските медии, като се позоваха на историци, които са изследвали въпроса, присъстваха чуждестранни държавни лидери. Обикновено се канят дипломати, посланиците на различни държави в щатите, но сега имаше и държавни лидери. Сред тях бяха италианската министър-председателка Джорджа Мелони, президентът на Аржентина Хавиер Милей. Интересно беше, че беше поканен и китайския президент Си Цзинпин. Самия той не присъстваше, но изпрати вице-президент. Казвам, че беше интересно това, че той е поканен, защото в предишния си мандат Тръмп водеше почти търговска война с Китай и дори сега каза, че ще наложи мита върху китайските стоки отново. Тоест, тези противоречия между двете държави в областта на политиката продължават да съществуват. Въпреки това, китайският президент беше поканен. Присъстваха и други политици, бившият британски премиер Борис Джонсън, имаше и други по-нископоставени политици.
И имената, които ти спомена, са известни с тяхната политическа близост. И Доналд Тръмп не крие своите симпатии към тях и те към него. Отсъстваше Виктор Орбан. Може би някои хора са очаквали той да бъде там, защото също двамата са показвали добри чувства един към друг. Обаче там имаше няколко човека, чието общо богатство не се наемам да сметна колко е. И всъщност това е, може би, различно от предишните.
Със сигурност присъствието на така наречените шефове на технологичните гиганти Джеф Безос, Марк Зукърбърг, Илон Мъск, разбира се, Сундар Пичай беше също там шефа на Google. Това беше символно. И
Тим Кук на Apple също.
Да. А това показваше всъщност вероятно желанието на Тръмп да бъде в центъра на технологичното развитие на САЩ. И разбира се, тяхното пък желание да така да прогресира техните, въпреки че те си прогресират достатъчно, техните бизнеси по време на управлението на Тръмп. Сега тяхното присъствие там, освен тази символика, роди няколко мимове, главно на как Зукърбърг гледа дамата на Джеф Безос и после едно обходене на трибуната на Илон Мъск, което виждаме сега в момента на кадрите пред нас, в което той така каза няколко несвързани изречения, направи ето този символ, който символ, силно казано, но този знак с ръка, който доста американски медии почнаха да анализират, взеха специалисти от за едната и за другата страна, дали е някакъв поздрав нацистки или е просто нещо друго. Но това остана, между другото, далеч
той каза, той по-късно обясни, че това означава от цялото си сърце. Тоест, че той показва, че от цялото си сърце е публиката, но да, забеляза се.
Далеч по-същественото, според мен, случай на следващия ден, което показа защо са били там технобосовете, и то беше, че няколко компании, свързани с бизнеса с изкуствен интелект, се появиха в Белия дом и обявиха началото на проект Stargate, който е за 500 милиарда долара. Тръмп го нарече начина, по който САЩ ще се превърне в лидер в технологиите за изкуствен интелект в бъдеще изобщо.
Сега, в България, разбира се, беше зададен въпросът, кой от българска страна е там? От българска страна точно никой, защото, както стана дума преди малко, не е прието правителства, държавни ръководители по принцип да ходят там, такъв тип покани да се отправят. От информацията, която е публична, с която ние разполагаме до момента, знаем за двама българи, които са били на официално събитие. Те не са били в ротондата, в залата, в сградата на Конгреса, където беше самата клетва, която обаче беше предвидена да се състои на стълбите на сградата на Капитолия, а отпред в охранявана зона да има хиляди хора, които са поканени от конгресмени. По този начин се разпределят поканите. И двамата българи, за които имаме публична информация, че са били с такива покани на това събитие, са бившият премиер и депутат от Продължаваме промяната Кирил Петков и Борислав Цеков, който видяхте преди това на снимка, който е собственик на агенция Gallup International и още в началото на първия мандат на Тръмп създаде българско Тръмп общество. Сега имаше много коментари в България в различни посоки, които не са толкова важни. По-важно е да обясним каква е тази шарения на фона, на която са се снимали и двамата. Това е Capital One Arena, сграда, която се намира много близо до сградата на Конгреса в Съединените щати, спортна зала, където основно се играе баскетбол. И всъщност, след като церемонията беше преместена заради студеното време, клетвата вътре в сградата на Конгреса, всички тези хора, които бяха с покани и трябваше да бъдат пред стълбите в охраняваната зона, бяха поканени да отидат в тази зала, която е съвсем наблизо. Тоест, и двамата, които видяхме, са били там с официални покани. Да, не са били там с фраковете най-отпред, където е клетвата, защото техните покани са били за друго място на сцената, но беше важно да уточним. Сега минаваме към друга тема. В България беше посрещнат новия втори мандат на Доналд Тръмп с видим неприкрит ентусиазъм от повечето политици. Един от тях, лидер на ДПС Ново начало, е санкциониран от Съединените щати за корупция. Само няколко думи да цитирам. Вие сами ще прецените степента на ентусиазъм докъде достига. Делян Пеевски казва: новият свят започва своето ново начало, встъпването в длъжност на новия американски президент Доналд Тръмп. Този исторически скок на цивилизацията трябва да намери своята опора и хоризонт в света и Европа, а за нас е особено важно да намери своите измерения в България. И когато преди малко ви казах, че някои политици стигнаха до там да припишат собствения си политически лозунг на Доналд Тръмп, ставаше дума за това, защото ново начало е не само име добавено към партията, това е лозунгът на Делян Пеевски и в един момент той го приписва на Доналд Тръмп. И сега обаче, да се върнем към разговора с Елица и Николай. Имаме ли някакви податки, някакви знаци, някакви изказвания? Може ли да се очаква някаква промяна американска във връзка с санкциите Магнитски?
До сега не сме чули такива и не сме видели такива знаци, податки, изказвания в тази насока. Тук, според мен, е важно да се върнем малко назад и да припомним каква е историята на закона Магнитски. Той е приет глобалния закон Магнитски, защото преди това има такъв, който е насочен само към нарушители на човешките права и участници в корупция в Русия. Но глобалният закон Магнитски, по който е санкциониран Делян Пеевски, както и няколко други българи, е приет през...
И Владислав Горанов, и Румен Овчаров, и Васил Бошков, и още няколко имена. Да. 8 ли колко бяха общо? Да.
Шестима, ако не бъркам.
Шестима, добре.
Този закон е приет и влиза в сила през 2016 година. Той носи името на един човек, руснак, Сергей Магнитски, който разкрива схема за крадене на бизнес, реално с участие на държавни служители. И човека, чийто бизнес е откраднат и който наема Сергей Магнитски да разплете този случай. Впрочем, Сергей Магнитски в последствие отива в затвора, където умира при съмнителни обстоятелства, започва да лобира за приемане на закон или някакви мерки, които да накажат хората, които са отговорни за смъртта на Сергей Магнитски. В Штатите такъв закон се приема през 2012 година, той е насочен само към Русия. През 2016 година се приема и влиза в сила такъв, който е насочен към санкциониране на нарушители на човешките права и участници в значителна корупция. Такъв е изразът, който се използва в закона по целия свят. Той е подкрепен от сенатори от двете партии. Внесен е от сенатора-демократ Бенджамин Кардин, но сред съвносителите е и Марко Рубио. Той вече е държавен секретар на щатите, избран от посочен от Тръмп и одобрен от сената. Самия закон започва да се прилага през 2017 година. Това е първата година от мандата на Тръмп, просто съвпада по време. Но и самия Тръмп всъщност издава заповед, след която започват да се прилагат санкции по този закон. Сега, ако правилно помня, в началото санкциите бяха налагани предимно на хора извън Европа, но в последствие те започнаха да се прилагат и срещу европейски политици и хора на високи длъжности, за които има обосновани съмнения, че са участвали в корупция или нарушение на човешките права.
Конкретно в България трябва да припомним, че новината дойде в един ден, юни 2021
година. Петък беше, само това мога да си спомня.
Да,
петък
обикновено стават в петък следобед нещата. Това е самото начало на мандата на президента Байден, но от наши разговори по работа, интервюта, които сме водили с американски дипломати. Информацията, която знаем, която е известна всъщност, не ви съобщаваме нещо тайно, е, че има дълъг процес на подготовка и че още предишната администрация е подготвила всички тези санкции и е дошла датата, когато да бъдат обявени. Тоест не става дума за нещо, което, ако четем някои медии в България, ще останем с впечатлението, че Байден лично воюва срещу един български политик. Нямаме данни това да е вярно. Сега ще продължим нататък в България. Идването на Тръмп се опитват някои политици да го представят като тяхна победа срещу техните политически противници в България. Давам ви един пример. А тези, които, да кажем, призовават, че трябва да има по-сериозна борба срещу корупцията, че има данни за корупция сред някои висши политици, че има политическа зависимост, овладяване на медии, на служби, на съдебна система. Обикновено тези, които искат някакви промени в тази посока, са обвинявани, че са соросоиди, т.е. хора на Джордж Сорос, който е виден поддръжник на Демократическата партия в Съединените щати, но двете неща нямат общо. Става дума за политически борби в България. И за това в Народното събрание преди десетина дни, т.е. малко преди клетвата на Доналд Тръмп, имаше един дебат във връзка с регистрацията на Българска православна старостилна църква, което е съвсем отделна тема, но Йордан Цонев, много близък до Делян Пеевски, също народен представител от ДПС Ново начало, използва случая, за да припише още нещо на Доналд Тръмп, което всъщност е част от неговия дневен ред. Нека да го видим.
И слава Богу, великият американски народ мисля, че слага край на този произвол и на тази вредна глобалистка идеология. Избирайки президента Тръмп, който обеща, че ще просуши соросоидното блато в Европа, а ние му обещаваме, че ще помогнем със скромните си сили да се присуши соросоидното блато и в България, чието представители са тук в българския парламент все още.
Така върви интерпретацията на голямата световна политика в България. Най-влиятелният политик в момента, казвам го като факт, а не като оценка, Бойко Борисов, лидер на най-голямата партия, която току-що състави коалиционно правителство, в което доминира Бойко Борисов, изпрати, разбира се, поздравление на Доналд Тръмп, и той е единственият сред активните политици в момента български, който имал среща с него в Белия дом. Когато беше министър-председател, а Тръмп беше президент, двамата имаха среща в овалния кабинет. И сега ще ви припомня от началото на месец ноември миналата година, 2024 година, едно изказване на Борисов пред актива на ГЕРБ. Той ги събра, за да отчетат добрите си резултати на последните парламентарни избори, които те спечелиха. Той малко преди това се обръща към бившия си финансов министър Владислав Горанов, също санкциониран от Съединените щати за корупция по закона Магницки. Дори намеква, без да използва думата Магницки, знаем как станаха тези неща и това ще го оправим. Не знаем какво точно има предвид, но нека да чуем какво казва Борисов и продължаваме нататък.
И ти, Горанов, тогава, нали беше с мене? Пак ще отидаме. Защото тогава той ти каза F-16 блок 70, ти каза цялата сума, веднъж. Кеш. Как беше на английски? Каш. И я платихме. За мене мога да не се сети, за тебе ще се сети. Защото той по списък ни караше кой колко е дал от брутния вътрешен продукт. Но другите истории с него ще ги разказвам, когато седнаме за трети път на камината там. Истински му пожелавам и на Доналд успех. Той мина през много-много изпитания. Много, ама много идентични с нашите. Но котката се оказа мъжка.
Котката се оказа мъжка. Не знам, не сме имали възможност да попитаме господин Борисов какво точно влага в този израз, но за да седне отново Владислав Горанов там на камината, би трябвало да не е част от списъка с американски санкции Магницки. Да завършим тази тема, Елица Николай, имаме ли какво да добавим?
Ами, аз бих казал това, което ти изказа, че създаде се едно впечатление от изказвания на български политици, че това наистина е само политика на Байден, а това ние нямаме данни изобщо да е вярно. А сега аз по-скоро по антисорос линията, защото при изказването си Йордан Цонев очевидно визираше Продължаваме промяната, Демократична България в парламента, защото той ги посочи в залата там, където те седят. А не знам защо не посочи, например, малко по-надясно в залата, където седят ГЕРБ, където седи Томислав Дончев, който е бивш програмен директор на Отворено общество. И изобщо този завой интересен, тези дни излезе информацията, че в ДПС говоря двамата депутати, които са така от квотата на господин Пеевски в Европейския парламент, сред които е и Елена Йончева, сега излязоха, станаха независими, т.е. напуснаха групата на либералите линию в Европейския
защото парламент. Защото те казаха, че ще ги изключат.
Да, но те така символно го направиха. Но пък изобщо тази ценностна ориентация от либерална партия, която още трябваше да е ДПС и този скок, за който господин Пеевски говори и промяна, ново начало, така и интересно да се проследи изобщо назад във времето каква е връзката между политическите семейства и реалната политика и техните решения.
Прав си, кашата е огромна и ще внесе още малко яснота в нея. Джордж Сорос е американски финансист, милиардер, който отделя голяма част от богатството си за, както казва той, за развитие на гражданското общество. В България той е свързан основно с финансиране на проекти за интеграция на ромите. Това е една от целите на партия Движение за права и свободи. Дълги години те се движиха по една писта. Дори през 2007, ако не се лъжа, може да объркам годината, но по времето на правителството на Сергей Станишев, съставено с мандата на Движението за права и свободи, когато Йордан Цонев също беше там активен участник в политиката, Джордж Сорос дойде в България и заедно с правителството обяви десетилетия на ромското включване. Сега, какво точно се е включило или не в рамките на следващите 10 години, е отделна тема, не знаем, но става дума за дълго време почти пълно припокриване между целите на неправителствените организации, подкрепени от Джордж Сорос, и политиката на партия Движение за права и свободи. Но в един момент, както казва Борисов, котката се оказва мъжка и нищо не е както преди. Да приключим с тази тема и да погледнем картата на света. Гренландия, Канада и Панамския канал Елица. За какво става дума от няколко седмици? Доналд Тръмп ги споменава. Има всякакви спекулации, всякакви прогнози. По време на речта си в Конгреса, веднага след клетвата, той не спомена Гренландия и Канада, спомена само Панамския канал. Но за какво става дума тук?
Конкретно за Панамския канал, той иска той да се върне така, под управлението на щатите, защото той казва, че те вече, т.е. СЕДО е отнет по някакъв начин. Колкото до Гренландия и Канада, имаше изказвания на хора около Тръмп във връзка с тяхното присъединяване. Сега виждаме картата.
Сега да върна аз малко на една стъпка назад. За Панамския канал конкретно там ситуацията е такава, че тази изобщо Панамски канал, Мексикански залив, Гренландия, Канада се появявах често по време на кампанията. А за Панамския канал той е върнат с договор. Първо, Панамския канал е построен в началото на 20 век от Съединените щати, след като Франция не успява да го направи. Това се случва между 1904 и 1914-15 година, след което Панамския канал се управлява десетилетия наред от САЩ.
И там са загинали страшно много американски работници. Тръмп каза 38 000. Някои след това казаха, не са чак толкова, по-малко са, но във всеки случай става дума за десетки хиляди жертви.
Точно така, десетки хиляди жертви и също Панамски канал е обявен за едно от модерните чудеса на света. Дълго, много пари са вложени в този проект, но в края на 70-те години, когато наскоро починалия президент Джимми Картер е на власт в Белия дом, се сключва един договор между САЩ и Панама, който прогласява, че канала ще мине под управлението на Панама в 99-та година, т.е. в края на 90-те години. Дава се един доста дълъг период, в който това да се случи. Още следващия президент, Роналд Рейган, казва, че това е грешка. Т.е. думите на Тръмп не са нещо ново и сензационно за политиката. Сега той се позовава на това, на две неща, всъщност. Това, че китайски войници са взели контрола над Панамския канал, за което ние нямаме данни, никой не е открил такива данни. Единственото в тази връзка са две пристанища на входни точки на Панамския канал, които се управляват от фирма в Хонг-Конг. Хонг-Конг премина под контрола на Китай преди няколко години. А другото нещо...
Преди почти 30 вече, но...
И говорим сега за...
Исторически са миг. Един миг, да.
Да. Другата е за митата, които, т.е. таксите за преминаване на Панамския канал, които всъщност са, според анализатори, са основната тема и целият този натиск е свързан с намаляването на тези такси. Същото нещо е и за Канада. Спорове отново за търговски отношения, такси, мита. Тръмп се позовава най-вече за негативния баланс от гледна точка на търговията, който има САЩ към Канада. Тоест Канада вкарва много повече, отколкото САЩ изкарва към Канада. Мисля, че разликата е около 50 милиарда долара на година. Той говори за 200, разбира се, но това не е чак такова значение. Там също идеята не е нова. Мисля, че Томас Джеферсън е първият президент, който споменава за евентуално обединение между Канада и САЩ. И отново според анализатори в щатите, целта на Тръмп е да се намалят митата. Между другото, най-внасяната стока на САЩ от Канада е петрол, което може да ни върне и на първото изказване за Drill Baby Drill. И накрая за Гренландия. За Гренландия също спора е от десетки години. На няколко пъти САЩ е много близо до сключване на сделка за закупуването на ледения остров от Дания, под която юрисдикция попада той. Дори в края на Втората световна война има конкретна оферта, мисля, 100 милиона долара в злато, която е отхвърлена. Гренландия от гледна точка на Тръмп има две основни значения. Едното е геостратегическото положение. Както виждат нашите зрители сега, тя се намират в много далечна северна точка и всъщност е долу близо до бреговете на САЩ.
Доста голяма точка.
Да. Тоест тя е много по-близо до Съединените щати и Канада, отколкото до Дания, например. И това е линия от години. Има притеснения за националната сигурност на щатите, от гледна точка и на Русия, а в последните години и на Китай. И разбира се, втората линия от гледна точка на природните ресурси, които се смятат, че са и има изследвания, разбира се, че са много там. Сега преминаването на закупуването на Гренландия от САЩ изглежда все по-трудно осъществимо по простата причина, че това е много вече силно автономна територия. Тя се бори за независимост от години и по този начин има притеснения от експерти по сигурност, че ще се създаде възможност и за Русия, и за Китай да купуват пристанища или точки за добив, което им даде евентуално достъп и за военни цели там.
А това вече е прекалено близо до Америка. Има и такива коментари в тази посока, че Тръмп като един човек от бизнеса има подобен стил. Да вдига много високо мизата, за да може да постигне сделка някъде над средата, да го кажем и по този начин, но не знаем какво ще последва, просто следим и внимателно ви информираме какво точно става. В България обаче отново някои политици приеха твърде буквално, политици, които изразяват своята подкрепа към руския президент Владимир Путин, който реши с войска да нападне една независима държава, който обяви за своя цел да прекъсне съществуването на тази независима държава. Всеки ден неговите войници убиват десетки, до сега стотици, нямаме точни данни, хиляди жертви в Украйна. И всъщност, буквалният прочит на партия Възраждане, която е единствената откровенно подкрепяща Русия и говореща срещу Украйна партия в българския парламент, то техният буквален прочит беше следният. Костадин Костадинов, лидер на тази партия, изпрати, разбира се, поздравления към Доналд Тръмп и каза, че Възраждане напълно подкрепя претенциите на новоизбрания американски президент за Канада и Панамския канал. И, внимание, следващото изречение, няма нищо по-логично от обединението на България и Македония в една обща държава, както и връщането на Южна Бесарабия обратно в България. И не беше само това. Не беше само това изявление. След това, в деня, в който в българския парламент, 16 януари, беше обсъждано и избрано новото правителство с премиер Росен Желязков. Цончо Ганев, приели сме да го смятаме за втория човек във Възраждане, веднага след Костадин Костадинов. Все думата. Отново приписа на американските политици някакви думи, които ние не сме чули точно от тях, и обяви териториалните претенции на България. Нека го видим.
Искам тук да попитам бъдещите управляващи, ще имат ли националната отговорност, националната чест да декларира тук, че ще направят това, което ние ги призовахме от Възраждане. България да предяви претенции към Южна Бесарабия. Територия, която ние сме владяли стотици години. Територия, която е част от Украйна в последните 34 години. Територия, която е населена само единствено с българи. Българи, които фашистския режим на Украйна изпрати първи на фронта и дадохме свидни жертви на българи. Българи, които български език им беше забранен да изучават в училище. Ще наберете ли смелост управляващи, бъдещи управляващи това?
Не останаха без последствия тези думи, но преди това няколко уточнения. Господин Цончо Ганев изрече няколко неща, които не съвпадат с истината. Преди изказването, което ви пуснахме, секунди преди това, той каза, че новият държавен секретар на САЩ, Марко Рубио, точно като нас Възраждане, каза, че Украйна трябва да се откаже от всички окупирани територии. Това не е вярно. Марко Рубио каза, че според него не е реалистично Украйна да успее да си върне всички окупирани територии и трябва да има някакъв компромис и сделка. Това каза той. Това е леко, може би не съвсем леко, различно от това, което казва Цончо Ганев. Втора наистина, че фашисти управляват Украйна. Украйна има демократично избрана власт, демократично избран президент, който разбира се е надхвърлил мандата си, тъй като страната е във война, във военно положение и изборите бяха отложени, но за фашизъм и фашисти просто не е вярно. Трето, българите са изпратени, етническите българи от Южна Бесарабия, която е част от Украйна, са изпратени първи на фронта, нямаме такива данни, че им се забранява да учат български, не е вярно. Така че до там. Обаче по-важно е какво предизвика това, Николай. Ти се занимаваш с тази тема. Какво последва?
Да, аз исках да отворя тази скоба, но явно няма да има нужда. Последваха позиции от външните министерства на Северна Македония и на Украйна. Тогава на власт още беше служебното правителство на Димитър Главчев. Те призоваха това правителство да порицае думите на... Първо бяха на Костадин Костадинов, които ти прочете. И да вземе позиция, защото, разбира се, става въпрос за техния суверенитет.
Извинявай секунда, за да сме изцяло коректни, тъй като те използват думата Македония и на нашия екран така сме написали претенциите към Бесарабия и Македония. Става дума за Южна Бесарабия, област в Украйна и Северна Македония, независима държава, съседна на България.
Да, точно така. И това е същността на реакциите на външните министерства на двете държави, които поискаха, както казах, реакция от страна на да бъдат порицани тези думи на Костадин Костадинов тогава. Това не се случи. Впоследствие ние на няколко пъти изпращахме въпроси и до външното министерство, и до Министерски съвет, като с премиер още Димитър Главчев, но и с премиер Росен Желязков и вече външен министър Георг Георгиев. И продължаваме да нямаме отговор по същество. Най-близкото, което получихме като отговор е, че външното министерство няма да коментира изказвания на български политици.
Тоест имаме, сега силна дума е скандал, дипломатически, но имаме две държави, с които България има добри отношения, които са възмутени от нещо и не последва гаранция от българско правителство, поне за сега, че това не е политика на България, една отделна партия. Още нещо казват и двамата, и Цончо Ганев и Костадинов, специално за Южна Бесарабия, която е част от Украйна. Те допълват, че България трябва да поиска, когато седнем на масата на преговорите в техните глави, след като Украйна е победена и седнат великите сили да си разпределят нейната територия. Това казват те с по-различни думи, което е мечтата на Путин, вероятно, но западния свят изобщо не се доближава до подобни позиции. И споменахме вече тази война, което може би е една от най-важните теми. Почнахме с горивата, изключително важна тема, която засяга България. И втората тема от политиката на новия президент на САЩ Доналд Тръмп, която пряко засяга нашия регион, и разбира се какво става с войната. Много хора припомнят, че той каза по време на кампанията, ще спра войната за 24 часа и сега му припомнят, че са минали отдавна. Разбира се, че не може за 24 часа, но вече имаме нов външен министър, имаме няколко изказвания, елица. Какво става там? Как Тръмп ще спре войната?
Първо да кажа, че Тръмп не спомена Украйна в първата си реч, но каза, че иска да остане, самия той иска да остане в историята като миротворец и обединител. И каза също, че, цитирам, силата на Съединените щати ще спре всички войни. И това е очевидна препратка към това, което той каза по време на кампанията, че иска да прекрати войната в Украйна и то бързо.
Но в следващите два дни направи конкретни изказвания в тази посока.
Точно така. Първо, само да кажа, че детайлите за това как той смята да постигне край на войната не са ни известни. Това са дипломатически преговори и усилия, които ще се водят, но и вече се водят, както самия Тръмп каза. Но това, което той казва е, че войната трябва да бъде прекратена чрез преговори. Как трябва да изглеждат тези преговори е важен въпрос. Вече споменахме това, което Марко Рубио, новия държавен секретар, каза, че в този, за да бъде прекратен този конфликт, всяка страна ще трябва, това е точен цитат, всяка страна ще трябва да даде нещо, т.е. да направи някакви отстъпки. И също така каза, че според него Украина не може да изтласка, мисля, че точният цитат беше тези хора до предишните си граници, т.е. руската армия до извън международно признатите територии на Украина. Обаче как ще се водят тези преговори? През последните дни Тръмп имаше няколко изказвания. На 20 януари, още след встъпването си в длъжност, той каза, че се надява Путин да сключи сделка. Той каза, че се разбира чудесно с него, което е нещо, което той повтаря по време на и на кампанията си, и по време на първите дни като президент, но каза също,
че... И в предишния мандат това е негов стил, нали, за всеки силен човек по света. Той казва, аз съм приятел, аз съм в добри отношения. Това до някъде е стил.
Да. Той каза също, че, пак точен цитат, мисля, че той, Путин, унищожава Русия, като не сключва сделка, и мисля, че Русия ще има големи проблеми. Това е точният цитат на Тръмп от първия му ден като президент. След това той в изказване в Белия дом на 21 януари, втория ден, не изключи възможността Вашингтон да наложи нови санкции на Русия, ако Путин откаже да преговаря. И вече на последващия ден, 22 януари, той каза, че ако Путин не преговаря, Русия ще бъде изправена пред нови данъци, мита и санкции върху всичко, което продава на Съединените щати и на останалите държави. Тоест, това, което излиза от тези изказвания на Доналд Тръмп, е, че той ще се опита и неговата администрация ще се опита да принуди Владимир Путин да преговаря, като налага нови санкции. Така излиза.
Тук е на... И както всъщност преди може би половин час стана дума и вече обсъдихме, като говорим за санкции, нови санкции срещу Русия, това, от което печели Русия, е петрол и газ. Това не е страна, която изнася шоколад, например.
Точно така е, да. Пак ние не знаем какви точно санкции, какви точно мерки планира новата администрация на Тръмп, но очевидно такива ще има. И аз искам да направя още едно уточнение в това. Интервю на Марко Рубио, което споменах малко по-рано, и в самото изказване на Тръмп, призива е насочен конкретно към Русия и конкретно към Владимир Путин. Те да спрат войната, и се посочва изрично, че Русия е тази, която е започнала тази война и Украина е жертвата. Това е много важно според мен, особено ако ще го сравняваме с изказванията на български политици, които чухме какво казаха. Това, което те казват, не отговаря на реалността.
Човекът на най-високия пост в България, президентът Румен Радев, също се нареди до ентусиазираните от идването на Доналд Тръмп. И още тук е добре да отчетем една разлика. Радев и преди няколко дни, и много пъти преди това, е казвал, че санкциите срещу Русия трябва да бъдат отменени. Президентът Доналд Тръмп заплашва Русия с още санкции. Радев няколко пъти, ако не е бил неутрален, то намекне и дори обвини Украина за продължаването на тази война. Америка призовава Русия да спре тази война и в нито един момент не е обвинявала другата страна. Разбира се, преди изборите имаше изказвания, че и Украина е виновна, Зеленски, че е допуснал това нещо и така нататък, но политически призивите, натискът е срещу Русия. И така стигнахме до вторник, ако не се лъжа, тази седмица, когато пред Софийския икономически форум в София, президентът Румен Радев директно обвини европейските лидери за жертвите от контранаступлението на Украина. След малко ще преведем на разбираем език какво точно означава това, но нека първо го видим.
Защо множество европейски лидери надъхваха Украина не да строи солидни отбранителни линии, а да започне контрнаступление с утопичното уверение, че ще победи Русия? И кой ще плати цената на тези стотици хиляди жертви на това контрнаступление?
Сега много хора се пошегуваха с президента, че в първото споменаване на думата контранастъпление, той я произнесе с У, контранастъпление, както е на руски език, но това очевидно е лапсус. Доколкото ми е известно, президентът Радев е много по-добър в английски език, отколкото в руски. Лично аз съм го чувал да говори на английски. Затова това е част от шегите в социалните мрежи, което не е важно. Какво ни казва обаче Елица и Николай? Как можем да го раздробим, разбираемо това изказване? Какво точно чуваме?
Ами той пак не каза нищо ново или не нещо ново съществено. Това, което повтаря, което ти спомена, тя е една продължаваща линия от началото, почти от началото на войната, която ако не е неутрална, така показва на коя страна може би застава българския президент. И той е във връзка с кой е виновен за жертвите на фронта. Сега дали са стотици хиляди от контранастъплението на Украина, не знаем дали той визира операцията в Курска област, която започна преди няколко месеца, или общо отбраната изобщо на Украина, но стотици хиляди жертви със сигурност няма в Курска област, да започнем от това. След това обвинението към Европа, то е много елегантно тук във връзка с Доналд Тръмп, пропусна щатите, които явно не са подстрекатели, въпреки че са най-големия снабдител на Украина с оръжие и разузнавателни данни.
Минута по-рано той използва любимия на Кремъл израз колективният Запад, но конкретно в това изречение, както ти казваш, са само европейските лидери.
Да, но това е една линия, която ако мога да върне към възраждане на разговора, той държи и такива странни изказвания, колко верни, колко неверни, които понякога бяха насочени към международна публика, друг път за България, например с даването на оръжие от страна на България, което означава включване във войната, което разбира се е отхвърлено не само от реалността, но и беше отхвърлено тогава от редица анализатори. И накрая, ако пак мога да се върна към Възраждане, тази липса на връзка с думите и действията до тук от новата американска администрация за някакъв разпад на Украина и за разпределение на нейната територия на някаква маса голяма за великите сили, няма такова нещо, което можем да се спрем в изказванията на нито на Марко Рубио, нито на Доналд Тръмп до момента.
Дори Марко Рубио произнесе в един момент думата устойчивост. Тоест, не искаме просто да спре сега войната и примерно след година-две да започне отново. По някакъв начин да постигнем гаранции. Добре, и двамата ви питам, приближаваме към края на нашата приятна среща. Вярно или невярно, политици като Румен Радев, Костадин Костадинов, казват, ето, дойде Тръмп, той казва каквото и ние казваме, значи сме били прави.
Всъщност, той не казва това, което те казват. Ще се върна отново към това, което обсъдихме преди малко. Тръмп и неговата администрация, поне до момента, в първите им изказвания, в първите няколко дни от мандата на Тръмп като президент, се обръщат към руския президент Владимир Путин и искат от него да спре войната и казват, че на него и на неговата държава ще наложат санкции, ако не седне на масата за преговори. Докато от това изказване на Румен Радев, което чухме, и от предишните изказвания, които чухме и прочетохме на политици от Възраждане, а и други, впрочем, в България, излиза, че Украина е тази, която е виновна. Това е категорично невярно, но от техните изказвания така излиза, че тя е виновна за продължаването на войната, защото се отбранява или защото иска да си върне територия, която и е взета от Русия, окупирана от руската армия. Според мен това е една основна разлика, която за момента се очертава като между това, което казват тези български политици и това, което казва новата администрация на Съединените щати.
Аз много бих се забавлявал, ако чуя някога Румен Радев или Костадин Костадинов да заговорят, да заплашат Путин с санкции, нови, допълнителни. Звучи много нереалистично и затова за мен би предизвикало сериозно забавление.
Ти сам направи прехода. За финал отиваме в виртуалния свят. Въпреки, че преди малко чухме Бойко Борисов да казва думата cash с произношение. Преди това много пъти сме чували господин Певски да казва думата кеш, прекалено често. Обаче, има нещо, което вероятно остана неразбрано от повечето хора, а е много интересно. Какви са тези криптовалути, които точно тази седмица Доналд Тръмп и съпругата му Мелания пуснаха. За какво става дума? За много пари? Кой ще ги спечели? Какво точно е, Николай?
Ами, в петък всъщност беше, т.е. 3 дена преди встъпването в длъжност, Тръмп пусна своята криптовалута. Тя е знака на долара и не знам как трябва да се произнесе всъщност, но е Тръмп ми име известен или меме, както
казваме български. Добре, ние сме, пак ще го кажа с произношение, ние сме от кеш поколението. Какво е криптовалута?
Криптовалутата, най-общо казано, най-просто казано, е вид дигитална валута, т.е. нещо...
Което не можеш да пипнеш.
Да, което със сигурност не можеш да пипнеш, както има популярни инфлуенсери в България, които казват, които така посочват, че това е измама, но всъщност криптовалутите са една от най-ценните стоки в последните поне 10 години и тяхната стойност се повишава многократно и постоянно, и се използват, разбира се, от много хора за инвестиции. Конкретно за валутата на Тръмп, която той пусна в...
И те на практика поскъпват заради доверието.
Точно така.
Повече хора вярват в една валута и си я купуват, тя поскъпва.
Да, също разбира се е важно да се каже, че това е децентрализирана валута, т.е. тя не се контролира от някаква институция, като банка, например, или държава, което повишава именно доверието на различни потребители, инвеститори в нея. Тръмп пусна в петък своята валута, то е meme coin, което е подразделение на криптовалутите. Няма да влизаме в тия детайли, могат да прочитат нашите зрители на сайта.
Която се казва S, Тръмп като S е знака за
американския долар. S е знака за американския долар, точно така. На Мелания, понеже виждаме в момента поста, с който тя го обяви, е S Мелания, който близко до това, тя започна валутата...
Тоест семейен бизнес.
Точно така, семейен бизнес. Тя се контролира всъщност и двете криптовалути са пуснати от компания, свързана с семейството на Тръмп. Тя тръгна на 6,50 долара, ако не се лъжа, 6,50 долара 50 цента. В петък достигна максимум от 73, ако не се лъжи. Сега, с нощи последно гледах, беше в някакво плато 40 долара. Тоест, вече са генерирани в първите часове 14 милиарда, обявиха доста американски медии, много хора се включиха, имаше и негативни, и позитивни коментари. Позитивните бяха свързани с това, че всъщност много нови хора са влезли изобщо в криптосвета, т.е. може би са чули за криптото сега, защото Тръмп го пуска и са решили да инвестират парите си там, което обогатява целия пазар.
Като пак е машина, движена от доверието. След като има така много хора, които вярват на Доналд Тръмп, те инвестират в неговата валута.
Точно така. Конкретно, сега самите мим коинове, разбира се, в повечето случаи се правят точно за някаква определена група, за забавление повече, но сега се превърнаха в... Това пак редица анализатори казаха, че се превърнали в съвсем легитимен... съвсем легитимно средство за инвестиции. А сега, колко ще успее тази валута, защото се говори за нейната валутивност и така нататък. Критиците нападнаха Тръмп защото той не нарушава на практика, или поне до момента никой не е открил да нарушава някакъв конкретен закон, а по-скоро етични норми, защото критиката беше, че той се възползва от президентството си, защото пък има възможност като президент и да контролира на практика част от пазара на криптопазара и пазара на облигации през различни американски институции, защото е назначава техните началници. Сега това е и малко намигване по посока пак на технологичните гиганти, които много от тях, включително Илон Мъск, са фенове и големи инвеститори в крипто. Но крайният резултат наистина е обогатяването, както ти спомена и Мелания пусна, тя в неделя само, че пусна своя криптовалута.
Последно, съвсем ясно и кратко, как точно могат те да спечелят пари? Те емитират и хората купуват, как точно могат да имат приход те?
До момента това, което сигурно знаем за техния приход, защото те пуснаха, мисля, че Тръмп каза 200 милиона коина, т.е. около 20% от предвидените общо, които ще бъдат пуснати в обращение, но това, което пише на сайта на компанията, е, че ще печели до тук от такси около сделките. Дали какво по-късно могат да спечелят, първо зависи от самата валута, колко дълго време ще продължи тя да съществува и дали в крайна сметка ще може той да оползотвори част от нейната стойност.
Тоест той като пуска само част от всичките коини на пазара, те повишават стойността си, запазва за себе си друга част и съответно това, което остава при него, става все по-скъпо.
Ами,
правилно ли го обяснявам?
Общо взето, да, това е и на всички, когато и валута да бъде пусната, криптовалута, говоря дори за биткоин, например, основателите оставят за себе си някакъв размер. Така че там няма нещо чак толкова изненадващо и скандално. Въпросът е колко ще си остави Тръмп, какъв период ще ги пуска, но това вече са детайли, които ще се бъдат движени и от пазара.
Добре, благодаря ви много. Започнахме от Марс, минахме през сондите, стигнахме до криптовалутите. Кой в България иска да е като Тръмп? Стана ли ясно или да допълним още нещо?
Аз мисля, че стана достатъчно ясно кой иска да е като Тръмп. Въпросът е...
Кой не иска е въпрос.
Кой не иска, може би е също толкова ясно. Въпросът е дали тези, които искат, ще успеят.
Дали някой може изобщо да бъде като Тръмп? Не знам.
Благодаря ви много. Елица Симеонова, Николай Лъвчиев, журналисти от Свободна Европа. Ако все още не сте се абонирали за нашия канал в YouTube, направете го, за да получавате нотификации и да гледате всички интересни разговори. Ако ви е по-удобно пък да ни слушате, напишете големият въпрос в Apple Podcast, Spotify или YouTube Podcast. Намерете ни, последвайте ни там и не пропускайте нищо. Благодаря ви, че бяхме заедно. Хубав ден и не вярвайте на всичко, което чуете.